Nereak ez diren lurralde hauetatik ihes egin nahi nuke. Nereak ez diren un hauek alde batera utzi egin behar ditut. Aitz senduaren biribiltasunean nire bizitzaren hitza lortu nahi nuke. Biribiltasunean, sendotasunean, aitzaren gainean. Aeiou, berri bat esan nahi nuke. Amaia Lasa idazlearen poesia kaieretan topatutako poesia eder honekin abiatzen dugu gaurko Piperpolis. Ongi etorriak Bilbo Hiria Irratiko Kultur Artefaktura. Hauze, Piperpolis dizue. Aste arte eta aste azkenetan Bilbo Hiria Irratiko sintonian eta Arrosazareko zeure irratian noiz dai. Gaurkoan ipuinen munduan eta zarean murgilduko gara. Batetik ipuina.us atari digitala ezagutuko dugu. Koldo Izagirreren ekimenez sortu da proiektua. Hark egin du ipuinen bilketa eta gaurkotzelana. Sus argitaletzaren bultzadarekin jarri dute martxan ipuina.us. 21 ipuinekin abiatu da ipuina.us. Hiru atal nagusi ditu ipuinak, autoreak eta kronologia. Gaurkoan ipuinen munduan murgilduko gara. Eta bigarren atalean, etxe giroan literatur webgunea ezagutzeko asmoa dugu. Bihotz begiekin eta hotzarekin irakurtzen dituzte testuak, gure belarrien atarian jartzen dizkigute. Narrazio laburrak, ipuinak eta abar entzungo ditugu eta ezagutuko ditugu etxegiroan.eus webgunearen bitartez. Hitzak eta letrak, historiak protagonista gaurko Piperpolisan. Ongi etorriak.
Nere amorea deklaro nahiko dizualako. Agurra esatea bakarrik atzai falta, enamoratu guztien izanean. Nere amorea sua elborren bezala pizten darako. Altxatzen zea egan aztan, erioa maiezinaren izanean. Iargiak beste aldenako baizik eta zure bihotza. Sofaren arteko maitxoan gramofono bat da. Itxaso soñu horreina, zeinaten naiz ni, zeinaten naiz ni, zugabe, 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 zeinaten naiz ni, zugabe, zugabe, zugabe. Agurra esatea, bakarrik etzai falta, enamoratu guztien izenean. Ez amore gehiago gal, aizik eta zure bihotza. Sofaren arteko maitxoan, gramofono bat da.
Go!
oso soinu urriña zeinaten aizni, ne, zeinaten aizni zugabe 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 zeinaten aizni zugabe 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 zeinaten aizni zugabe zugabe.
Gaurkoan literaturaz hitz egingo dugu, baina webgune batera joko dugu. Aurkeztu berri dute Donostian ipuina.eus web orria. Koldo Izagirreren ekimenez eta Susa Argitaletzearen bultzadarekin sortu den webgune berria, ipuinarekin zerikusia daukala. Bueno, gaurkoan Mikel Elortza dugu gurean, telefonaren beste aldean, ipuina.eus ekimena ezagutzeko asmoa dugu berarekin batera. Aupa, Mikel.
Kaixo.
Aupa. Bueno, esan bezala, ipuina.eus jarri duzue martxan, asmoa zein da, gutxi gora bera, ipuin batzuk, baino gutxi batzuk aurkitzen ditugu da, oraindik, webunean martxan jarri duzuen honetan, baina asmoa suposatzen dut, gutxinaka izango dela, hori betetzen joatea, ez?
Bai, asmoa da berez, sortez, da ipuinaren euskal literaturan ipuinak 19. mende azkeroztik 19. mendetan izan duen presentziaren bilduma bat egitea, ez? Antologia hitza, bueno, zaiteke gustatzen ez da antologia bat bilduma bat baizik. Orduan funtzean hori da. Euskal literaturan idatzi diran ipuinak ekarriko ditugu sarera. Funtzean hori da, baina, bueno, oraingo zuk esan bezala ipuin batzu ekin abiatu gea, hogeita bat uste ditia dauzkagula jarrita, eta gero, hilero, ez maiztasun finko batekin, joango gea gehitzen, 2, 3, 4, tarteka, hola, kolpeka, gehitzen joango gea, multzo eder bat egin arte, ez? Bilduma on bat egin arte.
Atzera begira jartzen bagora, askotan ere ipuinak edo aldizkarian edo egunkariaren zati batean joan direlako eta asko agian espadoaz liburu baten barruan galdu egin direlako, ez? Eta hori ere bada asmoa, ez?
Bai, kontua da ipuina bada, genero bat. Gaur egun, novela da agintzen duna, ez? Nola dit esan, novelaren diktadura ipatuzun koldo bilengoan aurkezpenean. Kontua da ipuinak ipuina izan da genero bat oso importantea, ez? Ahozko literaturatik datorren kontua.
Eta beraz, lagun batek esaten zidan azkenean literaturarekin daukagun lehenengo kontaktua txiki-txikitatik ipuinen bitartez da, lehenengo eta behin entzun egiten ditugu, kontatu egiten dizkigute.
Hori da, oinarrizko elementua dala esango denuke, ez? Poemak edo kantuak diren bezala, gerora prosa ditzen diogun horretan edo relatu ipuina bia, ez? Antzerki asko ere azkenean ipuina bia, relato batzu bia, ez? Ordan ipuina elementu oso importantea da eta elementu importante bezala presentzia handia izan du gure literaturan. Jakina oso desberdina da gurean bezala beste literaturetan. 19. mendean, 20.aren hasieran edo 20.aren bukaeran zeukana gure literatur sistema ere, sistema horren baliabideak, eta bar, diferenteak zian, eta gaur egun ipuin liburuak diren bezala, ipuina agertzeko toki, naturala edo, normalena, garai batean ipuinak gehiago ikuste genitun, aldizkarietan, zuk esan dezun bezala agerkarietan, ez? Unkarietan, inkluso, unkarietan, aldizkarietan. Eta orduan, horiek biltzea da, pixkat, webgune honen xedea erguru.
Eta ziurrenik bitxikeriren bat baino gehiago topatuko dugu, ez? Hori
bai.
Ere, suposatzen dut asmoa hori ere bada, ez? Eta denak, bueno, ba hortzik.
Bueno, bai, guk guk biltzera joan gera alako muestra esanguratsu eta importante bat. Behar badakazu batzutan ez dira izango egile batzun igual ipuinik ezagunenak, edo beste batzuk bai ezagunak lehen ezagunak dianak, baina bai egina izan du Koldok, ipuinak gure literaturaren historia horretan izan duen pilakabidea ere erakustea, ez da? Ipuinak ze garaitan eta zertarako, ze kontatu, ze estilotan, ze kontestutan ikusi alizateko, ba, denetarik, ez? Orduan, dago, denetarik, 1800 da laukoa da orain dagoen zaharrena, eta hortik, ba, bueno, gaur egungo ba, azkenengoak Ignacio Mujika edo Xabier Mendigurenen liburu bat, hoi ipuin bat, orain goz, gero, beste, hoi eta bat garren mendera bitarteko, ba, egile asko azalduko dira ezagunak. Eta gero beste asko dira, ba, pieza ez ezagunagoak, ba, aldizkarietan edo egunkarietan agertu izan diranak eta agerraldia hor bakarrik euki dutenak, kasu batzutan, eta beraz ez dira gero bildumatan edo irakurri alizan eta ez dira hain ezagunak, zenti horretan perlak edo, bai, noski gongo dira, o gure ustez perlak direnak, eta ipuin, bueno, hori, garai desberdinen eta estilo desberdinen, pues, erakuste bat, agertze bat, ez? Ipuina, bueno, webunean nahiko soila da, sentido horretan, ipuina da ardatza eta ipuina dago, gero, egilearen izenak ez da badatoz, baina ez dakau, ez deu egilearen inguruko alako daturik edo jarri, egin deu kronologia ditzeion natal bat, nun, ba, hemen azaltzen diren ipuinen inguruko datu batzuk ematen diran, datu historiko batzuk edo soziologiko batzuk, ba, ipuin hori bere kontestu historikoan kolokatzeko eta ikusteko.
Gero bestetik, ba, hiru atal daude, oso simplea da, webunean, baina, bueno, bere simplezatasunan badu bere, bueno, bere mamia, ez? Ipuinak gero daude autoreak eta kronologia, ez? Kronologiko kiere, ba, gutxu gora bera, urteekaz, ez? Kokatzeko pizka bat. Eta aipatu duzun bezala, autoreak agertzen dira, baina, bueno, ez aigua daturik agertzen, nahi izan ezkero,
bueno.
bada beste webunerik,
ba,
ez?
Ba, daude, armiarman bertan, ba, daude, nahiko bueno, ba, nahiko toki badao hori topatzeko, hori topatzea ez da zaila autore horiek, eta orduan hemen ez ditugu errepikatu gauzo horiek. Ipuinean bertan testuan ez, zentratu nahi izan dugu. Eta hori da nagusiena, eta gero lehen aipatu dutena kronologia.
Aipatu duzun bezala, bueno, hogei inguru buelta bildu dituzu ez, suposatzen dugu, hau, azten joango den webunea izango dela.
Bai, bai, laizzer, zakit Koldo Izagirreren impulso sortu da, berak indua bilketa eta berak jartzen ditu sarean eta haren impulsoz, baina nik ustet aste honetan espada urrengo astean ere, ba, beste iruzpalau ipuin jarriko ditugu. Oaingo zogeita bat daude, danetarik dago, esan dut 19. mendekoak, hasierakoak, erdi aldekoak, 19. bukaerakoak, eta 20. mendean ere, badaude ba gerra aurrekoak, ez, pizkunde garaikoak, badaude gerra ostekoak, exilio garaiak eta frankismo garaikoak eta gero ja dago, ba pues Gabriel Arestiren ipuin badago eta gero gaur egungo ipuinak ere bai, ez. Piskat danetarik dago eta jartzeko orduan ere kriteriorik eza izango deu kriterio alegia jarriko deitugu. Batera jar ditzakegu 1868ko bat, 1936koa eta 1985koa, ez? Hor ez dugu ez jarraituko ez kronologia bat, ez estilo jakin bat, ez autoren olako urrenkera zehatz bat, ez?
Beraz, ipuinari, berari emango zaio garrantzia.
Bai, hori da, azkenean dago egune bat, ipuinak hartu ezan garrantzia, eta ipuin horiek hor jarri ditugu irakurriak, izan daitezen, irakurriak, kontatuak, material gisa erabiliak, pues, bueno, nahi dun jendearen gozamenerako, zera da, ez, gune bat, izan dadila nahiko genuke.
Izan daiteke ipuina gure literaturan gehien, bueno, landu den estiloa izatea?
Nitzak eus hartu goni hori esatera, eh? Ipuinak asko idatzi izan duia, asko, gari batean, baina poemak, bersoak, horiek ere presentzia handia daukate, eta ez dakit, kopuru aldetik, ez naiz ausartzen. Egia dana da, garai batean, ipuinak indar handia zeukalik, behar badak gaur egun ez daukan indarra, ez? Ipuina bazan genero indartsu bat, askok bere literatura ibilbidearen hasieran lantzezuna eta literatura aldizkari eta horrelako elementuetan ematen zenez, ba, pixua zeukan, ez? Gaur egun liburuak daukan ez unidade bezala, liburua danez importantzia edo, bueno, bide euskarri ia bakarra, ba, liburuetan, bai, ipuinak azaltzen dira, baina ia bilduma osotan azaltzen dira, eta nobelak daude, eta poema, ozan, eta lehen, bueno, de, bazan, errex, ipuin bat, errex, banatu, eta jartzitekeen edo plazaratu zitekeen elementu bat, ba, orain ipuin bat solte, ba, ez da inerrexa. Izan berko luke, pentsatzen dut, azkenean, internetek albidetu beharko luke, baina internetek ba berarekin dauka baliabide izatea da, denoi eskaintze zaigun eskaparate izatetik, ba itxas ozeano ikaragarri bat izatera ere pasa da, eta orduan gauza txikiak galdu egiten dira.
Bueno, ba, hementxe, ez? Beste proposamen interesgarriak, interesgarri bat, ipuina.eus, ba, hortxe, genero literario hortan, harribitxiak, euskaraz idatzitako harribitxiak topatu alditugunak, eta, bueno, ba, maiztasunarekin gehitzen joango diren horiek, ez? Bueno, harrera suposatzen dut interesgarria izan duzuela.
Bai, ba, bueno, aurkezpena egin gendunean, bueno, inguruan ikusi zutenak eta berehala, ba, bueno, sarean eta inguruko komentarioak, ba, ziren, bueno, oso webune interesgarri izan zitekela, eta handi gutxira, ba, baliatu dutenak ere, bai, ez bakarrik irakurtzeko, ja, esaten zuten bira, ba, joa, irakaskuntzan, eta ez gendu, ez da gure asmoa prinzipio zori, gure asmoa, da, jendeak irakurt ditzan, eta ezautu ditzan, ipuina, baina, klar, ez dela bateko irakurketa ere, ez da bakarrik norberarena, ez da bateko irakurketa batzuk ere badaude, eta beraz, bueno, bat, dana da baliagarria, eta ona da, oraingoz jaso deun zera, eta feedback edo, zaion hori.
Irudiari dagokionez, katu beltza, eta okerrezpen abi, Juan Baberazategik
bai, ba, ja, zori txarrez, bai. Zitzaigun Juan Bak egindako irudi bat, ba, proiektua, erakusten duna proiektua aspaldikoa dala. Aspaldi hasi ginen, baina, ba, hor, bestelako zirkustantzia batzuk medio, ba, hor, geldituta egondan proiektua, eta azkenean, ba, bueno, pozik gaude horregatik, ba, plazaratu alizan deuna, eta bai, katu hori ipuinak behiratzen edo irakurtzen ditun katu hori irudia Juan Baberazategena da, bai.
Bueno, ba, errea kargarria hortxe, ipuina.eus, entzuleari gonbiteare lusatuko diogu, klik egin dezan, eta ia harrapatzen duen ipuinen batek. Mikel Elortza, eskerrik asko gaur gurean egon izan agaitik.
Zuei, gonbiteatzeagatik.
Bihotz begiekin eta ahotsarekin irakurtzen ditugun testuak. Zure belarrien atarian jartzen ditugu. Zuk nahi duzunean entzuteko.
Gaurko saioan, aipatu bezala, ipuinak izaten ari dira bide lagun. Etxegiroan literatur webgunean ezagutzeko asmoa dugu jarraian, bihotz begiekin eta ahotsarekin irakurtzen dituzten testuak, gure belarrien atarian jarten dituztenak. Hori entzun dezakegu etxegiroan.eus webgunean sartzen bagara. Ba, guk ere, webgunea horren nondik norakoak ezagutu nahi ditugu, eta horretarako, ba, Maria, etxegiroaneko partaidetako bat, batu zaigu gaur Bilbo iria irratira. Hau, ba, Maria.
Arratsaldeon.
Bueno, etxegiroan.eus abiatu zenetik, badira urte batzuk, ez?
Bai, etxegiroan.eus, bueno, etxegiroan.com aurretik izan dakoa, datorn urtean 10 urte egingo ditu.
Bueno, 10 urte. 10 urte eta sekulako gordailua daukazue hor, jendearen gozamenerako.
Hori da, gozamenerako.
Nola abiatu zen historia hau? Betidanik literatur zalea izan zara, hoiek irakurtzekoak.
Ba, irakurra, literatura maite dut. Eta, bueno, nere bikotea tenez narra dan Tomas, bera, musika mundutik datorra. Eta bion artean izan dan batuketa bat izan da, eklusino bat izan da. Eta oindala lehengoko biharra pentsetan egon nintzen. Eta oindala lehengoko biharra alkarrekin egin genduena, Alba Kalurrina, Txelikurena, izan zan oindala 15 urte. Baina produktora moduan, ekoiztetxe moduan, eta gaur lanak eolan airera, ero bueno, zabaldu genituenean webgunearen bidez, izen zan oindala 9 urte. Eta, bueno, nik literatura maite dut, beti naiz gustatu izan zait. Grabatzea ondoko umeentzako eta ondoko nagusiuntzako, eta bueno, nik uste dut, bion arteko geuz saletasunak batuen ziela etxean bertan, eta orduan txekuntuetu ginen zelako indarra ez dakit, baina zelako altzorra genuen bion artean, sormen bidez lana aurrera egiteko.
Eta
eroateko.
Bada lagun bat esaten duela, ba alda plazer handiagorik norbaitek ipuin bat edo testu zorogarri bat irakurtzea. Ez hori plazerra da ere, atzaiaren zat.
Bai, eta netza plazer handia da irakurtzea. Gero eta handiagoa. Jendaurrean, zein mikrofonoan, mikrofonoan aurrean, ba netza da gozamen handia da.
Beraz, pasiotik abiatzen den proiektua da, baina aipatu duzun bezala, ba, bueno, urteak aurrera egin eta 10 urte bete dituzue. Gordailu izugarria, ez? Topa dezakeguna etxegiroan.eusen.
Hori da. Izan dira batutako lanak, egindakoak, ba, irrati libre batentzako, egindakoak elkarte ezberdinentzako, egindakoak argitaletze puntual batzuentzako, beste batzuk egindakoak norberaren gustua gaitik norbaiti oparitzeko, izen dira batzuk enkarguz egindako biharrak, eta beste batzuk izen dira holan gure
gustokoa, bai, eta grabatu eta hortxe jarri, ez?
Bai, hori da. Eta ez da izen gauza bat, aurretik pentsatutakoa, olako biltegi bat egin behar dugu, olako talako idazliekin, olako talako testuekin. Izen da, ba eginien eta ibilien etorri diren testuak gure gana, eta gustuak izan diren nola bai.
Ezagutu dezagun webgunea, ez? Atal ezberdinak dituelako, ez? Nire entzuleren batek klik egin nahi badu eta ipuinen batez edo podcast baten gozatu. Atal ezberdinak dituzu, ez?
Baditu lau atal. Aur literatura euskaraz, aur literatura gaztelaniaz, aur literatura, oi, parkatu, literatura nagusientzako, helduentzako, gazteentzako, euskeraz, eta gaztelaniaz. Ez dira itzulpenak, bakoitzak berean dauka, ba, berea. Mm-hmm. Bai, ez dira baten itzulpena bestean agertu, ez.
Ez berdinak direla, ez?
Hori da, diferentia dira,
bai. Atal batean topatuko ditugune ipuin, pasarte, narrazio, ez?
Bai.
Nola egiten duzu aukeraketa, batzuk esan duzu enkarguz egiten direlako, ez? Ba, bueno, elkartenen batek eskatuak edo dan alakoa, baina bestela nola egiten duzu aukeraketa?
Aukeraketa izaten da, norberak zehosea irakurri, edo zehosea gaitik testo bat urbildu, zeuregana zehosea gaitik edo norbaitekin, eta ari bizitza moteko gogo itzela. Sartzen jatzunean orduan ekitzen dutzazu horri. Ez bada, baten batek eskatu egiten dizula zehose gaitik eta lan hori aurrera maten duzule.
Entzulea, nola da, feedbacka daukazue, dinot, hartzailearen partetik edo... Zaiagoa izaten da, ez?
Bai, internet bidezkoa nahiko eskutu da.
Bai, ez? Ez dakizu eskenean, ez?
Lantzean bain etorten die olako amu batzuk, eta olako erregaluak, ez dakizu izaten diela asperentxuak, bueno, eta bete itxen zaituenak esaten da benien, badibidez, ba, gabero umearekin hause eta hause entzuten dugu, edo baten batek esaten dizula, ba, gozatu, ekin jod momentu, ba, gozatzeko, ez da gizun, ez da egunerokua, baina lantzien bine, ero, noizean behin edo, ebatzutan sarritan. Ipintzen da biena, eta bakarrik egonean egoteaz, eta entzuteko placer hori sentitzia.
Zer izan behar du testu batek, entzulea engantzatzeko? Bueno, suposatzen dut adinaren kontua ere izango dela, ez? Baina,
bai.
Bueno, suposatzen dut zuek ere ja 10 urtetan ikusiko zenuten testu batzuk bueno, ba, bakarka irakurtzekoak direnak, beste batzuk ez, ozen irakurtzeko beste bati eskaini, bueno, gozarazteko.
Bai, horre niri barruak ukitu behar dozte horrek. Ostean, zaila egingo zait hori... Ba, aunque batzuetan be, gertatzen da norbera be, emoten dauela guztia, ari brillo ataratzeko. Zeo zer espada be oso... Baina, badakit, zeo zer irakurleanaz, irakurtzen dugu gustokoa dualako. Baina, zeo zer etortu niaten nian musikalidade punto badekona, edo... Eta baita ere testu laburrak izaten direnean, eh? Horrek ere, horrek bebere plusa dauko guretzako, ez? Izen daile hasi eta maitu eta ez daitela oso luzea izan. Eta indar bat euki behar du norbean barruan zehozer pizten dauena, ez da? Eta horretaz aparte, sonoridade bat euki behar du. Ero eskatu behar dizu musika bat, ero eskatu behar dizu soinu bat, ero hizkuntza bera nola erabili hori irakurritza hori ikusitza, ez dakiz zelan esan, baina sentidu itxosu, uius, hori grabatu gure dut.
Gainera, ez da bakarrik ahotza, ez? Bueno, bajantzi egiten duzue ipuña, narrazioa, ez dira beti ere ipuñak izan behar, ez?
Olerkiak ere, bai, liburuen pasarteak, edo batzuetan ere, izaten dira, ba, non baite irakurritzako iritzi artikulu bat. Eta, bueno, beti euki behar du bere ikutu, ez da, bere hizkuntzarekin, da, bueno, zaindua izan behar du, bueno, hori guzta hoitzen jatelako horrela izetia. Eta, klau, elkarlanean egiten dugu, Tomasek eta Bisok egiten dugu biharra etxean. Eta bera soinu teknika aria da, aurretik musikoa izan dakoa. Eta daukagu oso, ez dakiz zelan esan, baina oso ondo aitzen gara. Naiz eta senarremasteak izan, etxean egin, eta norberan ez, zera norberaren arrotasun puntu hori bai, zainu behar da, bai, oi arrata. Eta Baina nik uste dut eginean ikasi dugula bai elkarri errespetatzen eta benetan gozatzen dugula elkarrekin lanean gabiltzanean. Eta oso ondo aitzen dugu noiz behar duen isiltasun puntu bat, baina oso mikro uskerixak inezetan di askotan, esaten di antojo txikixak. Baina beti bat egiten dugu, bai, berak oso ondo tratetan dugu ahotza, eta beti topatzen dio, neizetan nik sugeridu musikan bat, ero soinu bat, ondo daki arek sartzen. Hori edizio lana elkarrekin egiten dugu, beti, elkarrekin.
Laburrak aipatu duzu, ez? Iraupenean ere ez dira oso pasarte luzeak, ez? Horri garrantzia ematen diozu, ez? Ba, jendea ez deskonektatzeko edo, ez? Hori da,
bai, hiletatik hartu eta diet eta soltau barik euki arte, ose, mantendu arte. Eta zaila dalako, ez gaudelako ituta be, bueno, irratian gaude orain, ez da?
Bai.
Nik irratia be entzutea maite dut. Baina ez dago itura handirik atentzin hori mantentzeko.
Bueno, ala handabe, badira beste herrialde batzuetan, podcast literarioak izugarrizko arrakasta daukatela beste hizkuntza batzuetan, noski, eta jendeak ba deskargatu, eta gaur egun ditugun gailu guzti hoietan, ba, eraman eta entzun egiten dituenak, gurean oraindik ere ez dago hain edatua hori, ez?
Ez, baina zitea dago. Tori zorinekoa da.
Bai.
Eta irratiek egiten duten lan handi horrekin ere, ez da? Ontxe, eta bertan egiten duzuena, bai, eserezaderen artxiboa, bera,
bai,
da,
bai,
nik hori entzuten do kotxean, no?
Bai, izugarre.
Bai, izugarra da, bai, bai. Egia da hemen ez dagoela hainbesteko iturarik, ontsa hasita gaude, ez?
Bai, baina horregaitik aipatzen nuen, ez? Etzegiroan puntu duzena, ba, bakan batzuk direlako existitzen direnak, ez?
Bai, edo audioliburuak eurok ere, ez? Hemen oso gutxi
oso
egiten
gutxi,
da.
Bai.
Espainia mailan zo zertxo? Baina gutxi ere, estatuan. Eta, Ipar-Ameriketan, Ingalaterran, Frantzian, Alemanian, oitura handiagoa dute horretarako.
Bueno, oraindik ere gu ere hori ez, hauskotasunetik badator ere asko gure hizkuntza ere ez, baina oraindik ere, ba, ez? Badugu zer egin. Gainera izena Etxegiroan aipatu duzu, ez? Hortik datorrela, ez? Etxegiroan.
Bai, etxean dugulako estudioa. Eta hori baino gehiago da lana egiten dugulako beti kontu handiaz. Kariño handiagaz, zainu egiten dugu, ondu egiten dugu, utzi egiten dugu urrengoan entzuteko, osea, etxean janaria prestatzen da moduan, zukaldian eta, ba, alantxek, astiro, zainjuta, begiratute, aldatute, ez dakizu, hori, mimo horrekin, etxegiroan, etxegiroan zaudenean izaten duzun erosotasun horrekin, eta epeltasun horrekin egiten dugu lana, eta hori da eskaintzen duguna be bai, ez?
Eta idazleekin zeharreman mota duzu, ez? Ze azkenean, ba bueno, liburua irakurri, pasartea gustatu, pentsau grabatu behar dela, baina bueno, gero ere bueno, ba euskal idazleak oso gertukoak ditugu ere asko, eta ez dakit nolako harremana duzuen.
Bai, ba lana behin eginda erakutzi egiten dugu. Guztien gana eskara heltzen, alegintzen gara euren gana jotzen. Eta, bueno, kontaktua dekogun idazliekin, edo kontaktua harremanetan jarroi garen idazle guztiekin denek euren oniritzia eman digute, bai.
Bueno, azkenean ere plazerri zartuko dute, ez? Norbaitek haren literatur lana ere, ez? Horrela jasotzea, ez?
Beste formato batean.
Bueno, kontua da, dena eskuragarri dagoela, ez? Sarean, eta aipatu bezala izugarrizko gordailua dagoela, bestelako lanak ere esan dituzu egiten dituzuela enkarguzkoak edo, ez? Bata da plazerrezkoak, ez?
Bai.
Esango gendun. Zelako lanak egiten dituzu, konta iguzu?
Bueno, guk eskaintzen dugu, ba, ipuin sonoroak grabatzea, editatzearena, masterizatzearena, baita, ba, jendaurreko irakurketak, baita soinu giroak sortzearena, mm-hmm. ba esposaketarako erakusketarako edo dana letrako edo baita egon eske zelan esan guk gure aldetik soinuarekin, ahotsarekin eta musikarekin eta egin aldun
sortu alden guztia,
bai, eskaintzen dugu. Bai.
Uste duzu, Maria, garantzia ematen zaiola, aipatu duzun horri, orain Bilbo hiri erdialdean gaude, zarataz beterik egoten da, eta ez dakit nik aldu duguna, soinuak apresiatzeko gaitasun hori edo esango gendun.
Bai, zarata handia dago, leku guztietan, bai. Bai, zaila da, esaten, iziltasuna be maite dute, bai, bai, ez dakizera esan. Mm-hmm. Ez da gize erantzun.
Bueno, zueke hortan lan egiten duzu eta bai erreparatzen dio zu, ez? Grabatzen duzu hori, unibertso hori sortzen, ez?
Mm-hmm. Bai, azkenean da, bai, norbera behartzea punto batean, reseptidea batekin, ez? Entzuteko gaitasun ezabaldu, eta placer, ez dakit, gozatzeko literaturarekin, soinuarekin, barruan dagoen zane, etenekin eta isiltasunekin. Mm-hmm. Da, ikusmenarekin gozatu aldozun moduan, edo ukiminarekin gozatu aldozun moduan, edo dastatzen, mm-hmm. ez, gozatu aldozun moduan, baina literaturarekin eta entzumenarekin.
Mm-hmm. Maria, prestaketa lanak egiten dituzue, behin, ipuina ondo barneratu behar da.
Bai. Uhum. Bai, bintzat guk horrela egiten dugu lan, uhum. Bai, bai. Lana egiten dugu bai testuarekin, berarekin, bai girua sortzeko horretan, bai satiak topatzen dizkiogu, estenak moduan, ez da? Mamurt egiten dugu.
Mm-hmm. Bai. Azken finean, izan daiteke, oholtzara taularatzen den zerbait gisa, ez? Naiz eta grabatu izan, baina aurreko prozesua edo zuek egiten duzuen hori, berdina izan daiteke, ez? Nola bai. Lantzen duzuen nahi dut esan.
Bai, eta pertsonaiak zeintzuk izan aldiren, zer transmititu daldan, ero gure dan, ero nola, gero batzutan behin egiten duzu, eta barriro egin behar izaten duzu, ez? Egin bai, baina entzun egiten dugu, bai. Naiz eta aurreteko beharra bai lana egin, baita. Eta gero, hori, alegintzen zara ere, entzungo dan guztia ondo ulertu, ondo ulertarazi. Osea, entzungo da bena, ez deiela, esfortzu txiki bat bere egin entzun eta jaso alizateko entzuten da bena. Horretarako, oso landuta eramaten dugu. Eta alegintzen gara bebai, ni neure aletik eta aldo dan neurrian bebai, testua, ahosko tosenari asko begiratute, eta hori, zaindu, ez da? Hori, ahoskerak, ikasitakoarekin, alik eta zuzenen egiten.
Egiten, ez? Bai. Gainera, gure hizkuntzak badu ahoskotasunean asko, ez? Bai. Oso aberatza delako, ez? Eta hortik ere, gainera, literatur lanetan ere, hitz asko agertzen zaizkigu, eta horiek, ez? Ondo lantzea, ez?
Bai.
Batzutan irratian hain korrika eta presaka ibiltzen garela, ez dugula horren beste egunerokotasuen hain sartuta gaudenez,
bai.
Naiz eta gurea ere ahotsa izan, ez gaude hain, ez diogu igual behar bezain beste denbora eskaintzen lan horri, ez?
Bai, guk egiten du egin gizau josi, ez da? Bordau bat egin ez da horrekin. Horretarako jakin behar duzu ondo eskuartean zer daukasuna eta denporarekin. Azkenien denpora da. Denpora izati eta denpora eskintzea hori.
Maiztasun bat daukazue narrazioak igotzeko edo, plazerezko horiek suertatzen diren moduan joaten dira.
Suertatzen diren moduan. Eta lehenengoko webune atara genuenean ontze orain dela 9 urte, oso itzelkoro barrotiarekin, bere launtzarekin, izen zan, webunea atera, ero kaleratu nolabait esatearren osabaldu eta lanak eskatu eusko esan, ez? Ba, lanak egiteko, grabazio lanak eta diseño lanak. Eta orduan eman ditugu urte asko. Ari erantzuten, enkargoei erantzuten nolabait esatearren.
Bai.
Eta eskinen ailegatzen berriro geure gustoko gauzak egite. Hori be gustokoa da, eh?
Bai,
baina esan gure dote beste, ba, hori, jatortzu zen testuak gustu bestelako, testuak grabatzeko, horri ez diogu hainbesteko denpora eskaini, besteetan ibili garelako. Eta lan bat hartzen dugunien eski murgildu egiten gara horretan.
Bueno, aipatu behar, gaur Maria gonbidatu dugu, etxegiruan puntu eusetik, kontatu dugu, 10 urte daramatela, ba, bueno, ipuinak eta guri belarrira ekartzen, baina orain, webgunea berritu egin duzu, eta horregaitik jaso genuen webgune berriaren berri, eta zen genuen, gonbidatu dugu, ez? Piska bat, eraberritu egin duzu, ez?
Bai, eraberritu. Eta gero, nik lehen, itxuentzako egiten aben lana, ikasle ume eta gazte entzako. Eta, banuen, bueno, lehenengoko webgunea ingendunean sandana audioa bakarrik. Gero, ikarri, bueno, lagunek eta gentiek esaten dutzu, ez? Badau, genti hurbiltzen jatzune esan ez, ba, behar da biela begiek eta pausatu, nonbait. Ordenadorean aurrean baldin badaude. Ontsa egin duguna izan da bebai, mugikortasun, sakelako telefonuetan bebai entzun alizeteko, eta bueno, harina joan alizeteko, eta erresa izeteko horretan bebai.
Bai, oso bizuala da, errez topatzen da aurrentzako testuak, nagusientzako, gaztelaniaz, euskeraz, ez?
Hori da. Bueno. Eta oinguan ere, ordenagailuan pantailan adibidez, sartu ditugu etxe inguruan jasotako jaso ditudan bideoak, eta gero modul oso gelduan ipinitza. Eta sortzeko gehien bat, begiradia pausatzen nonbait, zeupe modu baten egoteko, ez da gizu, begiradia pausauta non, eta zeue lagatzea olako, bueno, ez da gizelan, esan, modun baten entzun alizeteko, oza, zure belarriak zabaldu alizeteko.
Gaur munduan, ez zaten
da. Kontemplatibuak esatea, bezala.
Eta ez izatea, orain ezaten da munduan, input asko, ez? Ez. Ton, agertzen zaizkizula, ez? Bueno,
ustu.
Ustu, eta bai. Eta ipuñaz gozatzearen.
Eta beste gauza bebaian esan, bebai, erakustea ekoiztetxea garela, bagarela, eta gaitasun hori dekogula eta bueno, ez bakarrik gaitasuna, osea, daukagula zerbitzu guzti horrek eskaintzeko.
Bai, ez, aparte aipatu ditugun ale guzti horiek entzuteko aukera izateaz gain, maian agertzen zaizgu, ez, etxe giroanek egin dituen bestelako lanak ere, ez? Bueno, urte dezentera amatzen zuelako honetan, eta, bueno, enkarguzko lanak ere egiten ditu zuelako.
Hori da. Hori, besan beste gauza bat bebai, beste arrazoi bat webgune barria egiteko bebai. Bueno, barriztatzeko, ez da? Barrizteko,
bai, webgune horre zegoen, ez? Barriztu egin duzu, ez?
Hori da, bai. Baina, benetan gure gendula bebai erakutsi, ekoiztetxea garela, eta hortxe gaudela, ez? Edo zein hola mota honetako lanak egiteko.
Bai, zer ikusia dituzten lanak egiteko. Grabatu zuen azken ipuña?
Ba, grabatu duen azkenengo ipuña, atzo izen zan, grabau eta editau. Bagabiltzalako euroregionentzako 9 ipuin egiten iparaldeko batzukin eta Nafarrako batzukin.
Elkarlanak egiten dut zuen.
Bai. Eta aukeratu ditu 9 ipuin, 3 iparraldean idatzitakoa, beste 3 Euskadin da beste 3 Nafarroan, helduentzako, eh? Eta guk egin duguna izan da, bueno, aukeraketan ibili gara, gero grabazio lanetan eta edizio lanetan musikaz batera, azkenengo hau izan da zera, iparraldeko ispiluak.
Ez dugu ezautzen?
Eta bueno, gauza Gauza, ondino hori urten barik dagoela, Bai, bai. Bueno, lanean gabiltzala esango da.
Esango denun, bai. lanean zabiltzatela bai. Hoiekin.
Eta bestelako lanak egin dugunak, gure genituenak orrialdean sartzeko adibidez, lehen esan Beatriz Urrespilena esan. Izen da, Patxi Zubizarretaren alarguntza gaztearen hautagaiak. Baina gustatzen zait puntu oso erotikoa daukalako. Eta gogo handia ematen ditu bai alako ipuinak grabatzeko ere. Hori eta bizkaieraz grabatzeko gogo handia daukat bai. Baina ez dut topatzen...
Bai, ez bizkaitarra zara, ez?
Bai, elorrekoa naiz.
Bai, normalean, bueno, testu asko batu eraz izaten dira, ez? Bai. Eta arduan hori ere saindu egiten duzu, ez?
Bai. Eta legintzen, ez, ahoskeran, bueno... Hori be horrela izaten bai.
Beraz azkenetarikoa eta gustua handiz egindakoa Patxi Zubizarretarena.
Bai. Posporo kaxa baten liburuan agertzen zen.
Bai. Aspaldi irakurritaz erdi astuta daukat. Bueno, ba gero bukaeran zurekin solastu ostean jarriko du
alarguntza gaztearen hautagaiak. Lusatxoagoa da, beste batzu epaino.
Baina, bueno, Patxi Zubizarretan testua eta liburu hori, aspaldi irakurritakoa, baina ziurre gozatzen dugula.
Bai, bere berbape, eskin, gonbidapena egin genionean horri alderako, jo, beti berak bueltan, bialtzen dostuz berba batzu gozu hauak, bai.
Bai, horregaitik ez, elkarlan hori edo harremana sortzen duzuenean idazlearekin, sortzaiarekin ere, dinote, aberazgarria dela, ez?
Bai, bueno, da hori ez, esatea tanden berean sentitzen dauela, bera be gure lana eta bere lana eta jo, ba hori.
Bueno, ba, Maria, placer bat izan da etzegiroanen ibilbidetxoa ezagutzean, nola lan egiten duzue. Entzuleri gonbitea luzatuko diogu, etzegiroan.eusen bueno, klikatzea, begiradatzu bat ematea, eta ziurrenik zerbaitek engantzatuko duela, edo erakarriko duela, ez?
Desuta, desatela.
Ba, Maria, placer bat, eta eskerrik asko gaur Bilbo iria irratira hurbildu izanagaitik.
Zeuri, eskerrakane.
Bai, agur.
Agur.
Alarguntza gaztearen hautagaiak. Urruneko erresuma batean, diru kopuru ederra zela medio, kalifa aguretu batek neskatila inuzent eta xalo batekin esposatzea lortu zuen. Urte gutxiren buruan, kalifa hil eta neskatila ordurako emakume lirain. Erresuma hartako buruzagi bilakatu zen. Aberatsa eta xarmanta izaki, luze gabe printze, kalifa eta jauntxo asko joan zitzaizkion ezkontza eskabidea egitera. Baina emakumeak, ez zuen aginte edo diru gehiago nahi. Agurea ez bezalako gazte maitakor eta jostari bat baizik. Alaba da, denen harridurarako deialdi zabala egin zuen halako egunetan, halako ordutan, berarekin esposatu nahi zuten guztiak, izan pobre, izan aberats, jauregira agertzitezen. Ea, mintza saitezte, esan zien banaka-banaka deialdiaren egunean. Itzegidazue zuen bizimoldeaz. Zuen gustu ez, zuen lanbideaz. Hautagaiak mila eta bat gehiago izan ziren, eta denek luze ala labur, dotore ala baldar, emakumeak agindutakoa bete zuten. Baina hark, bost gazte bakarrik hautatu. Sugeen kantatzaile bat, dantzari bat, printze bat, artzain bat, eta arotz bat. Eta haiei banan-banan bere gelatara ditu zien. Buruz-buru geratzean, eskakizun berbera egin zien bost hautagaiei. Eta denak ala denak ere, lotxatu eta kikildu egin ziren hitz hauek entzutean. Ene aurrean, ni lekuko bakarra nauzula, eta zuk gogokoen duzuen moldean, gizonek bakarka atsegin hartzen duzuen moldean aritzea nahi dut. Eta neskak, hautagaiak xaramelaturik zituenez, ark zer agindu, horixe beteko zutela hitzeman zuten. Eta aurrena, sugeen kantatzailea hasi zen, ura leuntasunik finena azbiluztu, eta txirulaz, doinu ezin dizunago bat jo bitartean, bere gerripeko sugea sigisaga altxarazi zuen. Eta esku ezukitzen etzuela, puska batean dantzarazi zuen piztia, harik eta berez-berez misto xuria isuriz otzandu zitzaion arte. Urrena, dantzariak egin zian. Deabruak hartua bezala lurrean pipirika ibili zen, eta jauzika, eta txiribueltaka, eta bien bitartean erantziz joan zen. Noizbait ere, larru bizirik geratu zelarik, bere tresna izter artean lastandu zuen, ahora ere eraman zuen. Mundua mundu denetik gizasemei betidanik ukatu izan zaien plazarrek handienetakoa. Eta azkenik, auspez eta arnaz estuka amaitu zuen emakumearen oinetan. Aziaren undarra, ahotik zeriola. Urrenago, printzea saiatu zen. Jauregiko aremean nahi hainbat emakume izatera ohitua. Ura kosta ala kosta alegindu zen bere aginte makila altxatzen, baina bakarrean ezin. Azken aurrena, artzaina izan zen. Honek enbor tantai bat atera zuen bere txilabapetik, emakumeak inondik ere izutzeko modukoa. Eta ahuntzen errapeetatik bezala, bi esku ez tiraka jardun zuen, esne guztia uoldeka jeztea lortu zuen arte. Eta azkena, arotza heldu zen. Gazteak, emakumea, lorategietara eraman zuen, azal leuna zuen sahats bateraino. Orduan, labana atera eta hiru sakonune egin zituen enborrean. Bi bularren aldean eta bestea besabete bat beherago. Goikoetan piku ondo batetik hartutako bi ale ezarri zituen. Eta behekoan txurtena kendua eta erditik zulo zabal samar bat zuen sagar bat. eta zuaitza lastan du bitartean, pikuak eta sagarra milikatzen eta jaten hasitzen astiro, presarik gabe. Adanek fruitu debekatua dastatu zuen lehen aldia bailitzan. Eta denbora guztian, begiak itxirik izan bazituen ere, sagarrean plazerez urtu behar zuen unean, bera esan zen emakumeari begietara tinko oso egin zion hautagai bakarra. Desiozko begirakune ura jaso ostean, emakumeak ez zuen zalantzarik egin, eta arotzari eskaini zizkion bere muinoak eta oiana, bere pikuak eta sagarra. Uraxe zen berak amestu izan zuen gazte maitakor eta jostaria. Uraxe, bere senarra.
Eta ala bazan, ala ez bazan, zardadila, kalabazan eta atera dadila Bilbo hiria irratiko plazan. Ipuinak izan dira gaur bidelagun, gu bagoaz. Datorren astean Bilbo hiria irratiko plaza honetan agertuko gara berriz. Eta baita ere, Arrosa Sareko zeure irratian. Bizi ondo, gabon?
Lurra antzerki bat da, bai? Baina aktore multzo negargarria erakusten du. Oscar Wilde.